Hər vaxtınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Amnistiyaya düşən məhbusların hələlik 900-ü azad olunub. Milli Məclisin komissiyası Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsini müzakirə edir. Barak Obama İraqdakı fraksiyaları barışığa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radio stansiyaları Litvanın demokratikləşməsində mühüm rol oynayıb. Biz istərdik ki, Azərbaycanda da eyni dərəcədə söz azadlığı olsun, radiolar, qəzetlər sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Vyga Udas Ušatskas deyib. Həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı Azadlıq radiosunun sualına cavablandıran nazir deyib ki, söz azadlığı, pluralizm Avropa Birliyinin əsas dəyərlərindən biridir və biz şərqi tərəfdaşlıq proqramına dəvət olunan ölkələrin də bu dəyərlərə əsaslanacağını gözləyirik. Novruz bayramı münasibəti ilə amnistiyaya düşən məhbusların hələlik 900-ə yaxını azadlığa buraxılıb. Ədliyyə Nazirliyinin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə amnistiya aktı bugünə dək 900-ə yaxın məhkuma şamil edilib və proses davam etdirilir. Milli Məclis ötən ay Novruz bayramı münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərar verib. Amnistiya aktı ümumilikdə 9000 nəfərə şamil olunub, aktda əsasən 1700 şəxs azadlığa buraxılmalıdır. Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının bugün keçirilən iclasında müzakirə olunur. APA-nın məlumatına görə komissiya sədri Ziyad Səmədzadə və komissiya üzvləri Türkiyənin atmaq istədiyi bu addımın yanlış olduğunu vurğulayaraq, məsələnin Milli Məclis səviyyəsində müzakirə olunması, bununla bağlı parlamentin xüsusi bəyanatla çıxış eləməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Millət vəkilləri məsələnin Milli Məclisin gündəliyinə salınmasını və parlamentdə məsələyə ilə bağlı iclas keçirilməsini təklif edirlər. ABŞ prezidenti Barak Obama bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon söhbətində Qafqazdakı münaqişələri müzakirə edib. Barak Obama ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə sadiq olduğunu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunmasına dəstək verəcəyini bildirib. O eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında ölkəsinin göstərdiyi səyləri dəstəkləyib və bu səylərin regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunması ilə nəticələnəcəyini deyib. Türkiyənin şimal-qərbində isə bir neçə şəhərdə Ermənistanla sərhədlərin açılmaq ehtimalına etiraz olaraq aksiyalar keçirilir. Qars, Qaziantep, İğdır, Amasyada aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, Qarabağ problemi həll olunmayınca Ermənistanla sərhədlər açılmamalıdır. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər 1991-ci ildən bağlıdır. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan səyyarə Heydarova aprelin 8-dən prezidentin icra aparatının qəbul otağında aclıq aksiyasında başladığını deyir. Ətraflı Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Səyyarə Heydarova prezidentə yazdığı ərizədə Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Natavan Tağıyevanın vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını xahiş edir. Qurumdan ona deyiblər ki, ərizə sabah səhərədək prezidentə çatdırılacaq. Səyyarə Heydarova müddətsiz aclıq aksiyasını prezidentin icra aparatının qəbul otağında keçirmək niyyətindədir. Prezidentin icra aparatının mühafizə xidmətindən isə Azadlıq radiosuna deyiblər ki, şikayətçi Səyyarə Heydarova yalnız iş saatı bitənə axşam saat 6-yədək asayişi pozmamaq şərti ilə qəbul otağında otura bilər. Səyyarə Heydarov isə deyir ki, qəbul otağından çıxarlarsa aclıq aksiyasını qurumun yanındakı parkda davam etdirəcək. Səyyarə Heydarova 2005-ci ildə Xudu Məmmədov küçəsi 21-də ev tikilməsinə qarşı çıxıb və ittihamnaməyə görə 4 kişini tikinti meydançasında döyüb. Hazırda Heydarovanın məhkəməsi davam edir. Təqsirləndirilən şəxs isə iddia edir ki, Suraxanı rayon məhkəməsi onun işinə düzgün baxmır. Həmin məhkəmənin hakimi Natavan Tağıyev Azadlıq radiosuna deyib ki, onun apardığı proseslərdə hər şey qanun çərçivəsində olub.
Ülkər Akif qızı. Amerika prezidenti Barak Obama İraqdakı siyasi fraksiyaları barışığa nail olmağa və ölkəyə görə məsuliyyəti üzərlərinə götürməyə çağırıb. Obama dünən Türkiyədən sonra İraqa gözlənilməz səfər eləyib, 5 saata yaxın bu ölkədə olub ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. ABŞ prezidenti Avropaya 8 günlük səfərini başa vuraraq Vaşinqtona dönüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı hazırda bugünkü efirinə başlayır. Mən Oktriziya. Və bugünkü proqramda işdən sonra da Azadlıq Radiosunda nə haqda danışırıq? Hadi məsələn ki, son günlər ərzində Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərdəki dəyişikliyin qiymətləndirmə prosesi gedir və bu məsələdə bir çoxları öz fikirlərini bildirir. Bu haqda və son yeniliklər barədə, əgər onları yeniliklər adlandırmaq olarsa, amma hər halda olar, biz gələn saatda danışacaq. Bunu əvvəlcədən deyim, Obama, Amerika Prezidenti Barack Obama, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib və Ağ Evin yaydığı məlumata görə telefon söhbətində Qafqazdakı münaqişələr müzakirə olunub. Bu haqda danışmaq üçün və ümumiyyətlə o mövcud olan vəziyyəti təhlil etmək üçün dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevi biz gələn saatda studiyamıza dəvət etmişik. Bu saatda isə biz mətbuat haqda danışırıq. Bir tərəfdən yardım və digərində həbs və həmin bu prosesdə studiyamızın qonağı Demokratik Jurnalistlik Liqası sədri Yadigar Məmmədli olacaq. Həmçində bu saat ərzində biz çalışaraq digərləri ilə əlaqə saxlayaq və onların da münasibətini bildirək. Belə, mən xatırladım ki, 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir, telefon əlaqəsi yarada bilərsiniz. Həmçində, mobil telefonlarınızdan əsas məsələ 50 kodu ilə, yəni mobil operatorun kodu 50-dir, 744-10-17 nömrəsinə öz fikirlərinizi dünyanın istənilən yerindən göndərə bilərsiniz. Efir, əd işarəsi azadlıq radiosu.az, bu bizim elektron ünvanımızdır, bu məsələyə də öz münasibətlərinizi bildirin. Söhbət nədə gedəcək bu saatda? Mətbuat ətrafında baş verən hadisələr, bir müddət bundan əvvəl müsbət xarakterli hadisələr haqda danışarkən yalnız və yalnız kütləvi informasiya vasitələrinin yardım fondu yardılması barədə bir qərar ətrafında söhbətlər gedirdi. Amma son günlərdə satirik yazar Mirza Sakitin azadlığa buraxılmaması hələ ki, azadlığa buraxılması baxmayaraq ki, amnistiyaya düşüb. Digər tərəfdən də Təzadlar qəzidən baş redaktor Asif Mərzilinin bir müddətinə azadlığa məhrum edilmə haqda qərar da bir növ bir çoxların fikrincə mənfi çalar yaradır mətbuat dünyasında. Biz hazırda studiyamızın qonağı Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədlini salamlayırıq. Yadigar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Yadigar bəy, ümumi yəni baxanda vəziyyətə nədir bu? Yəni nə proseslər hazırda artıq baş verir? Çünki bir tərəfdən amnistiya elan edildi, yəni müsbət xarakterli bir məsələ. Gözləntilər Mirzə Sakitə aid edildi, amma bizim misal üçün jurnalistlərimiz, əməkdaşlarımız hər gün keşikdədirlər. Yəni keşik çəkirlər ki, bax indi Mirzə Sakitə baxacaqlar, elə hələ ki buraxmayıblar, çıxmır. Digər tərəfdən də Təzədar qəzisinin baş redaktoru Asif Mərzili azadlıqda məhrum edildi, birlik. Hətta bəyanatlar da var. Məsəl üçün sizin bəyanatınız var, yenə jurnalistlər birliyin bəyanatı da var. Arif Əliyevlə biz birazdan çalışaraq telefonla qəzi saxlayaq məsələ ətrafında. Amma sizin fikirləriniz, yəni ümumi vəziyyəti xarakterizə etməyinizi xahiş edirəm. Nədir?
Mən əvvəlcə təşəkkür edirəm və həmişə arzu eləmişik ki, Ziya bəy, deməli, bu yerə çağırılanda bir xoş ovqatlı mövzularla bağlı danışaq. Amma şeylə gətirib ki, həmişə biz problemlərlə danışırıq. Baxmayaraq ki, yəni, dediyiniz kimi, iki gün bundan qabaq əhəmiyyətli məsələ Kivə dəstək deməli haqqında bir fondun yaranması deməli fərmanı imzalanıbdır. Birisi uzun zaman bunu biz gözləyirdik. Biz ötən il konsepsiya Kivə dəstəyi ilə bağlı konsepsiya qəbul olunub. Onun bir hissəsi fonddur. Sonra orada başqa sahələr var. Yəni yaxın illərdə biz aylarda bunu gözləyirik. Amma digər ki, yəni hər zaman olduğu kimi bizim işimiz problemsiz ötüşmür. Bu elə həm Mirzə Sakitin həbsdən əslində qanun haqqı, yəni əslində onun həbsini biz günahsız, qanunsuz hesab edirik. Ona görə ki, o yazılarını, düşüncələrinə görə həbs olunduğu iddiasındayıq, amma onu birisi başqa maddə ilə həbs ediblər. Amma indi bir neçə ildir, artıq 3 ilə yaxındır da birisidir. Artıq iyun ayında onun müddəti başa çatır. 23-də bəli. İş elə gətirib ki, amnistiyə düşdü, amma yenə iş yenə əngələ düşübdü. Yəni, oradan çıxa bilmir. Üstəlik dünənki deməli, hadisə Sədədə Qəsim başqadatlarından bilavasitə bu məhkəmə salınan əlləri qandallanıb bayılı göndərməsi də hər halda çox çox mən kənardan jurnalist kimi demirəm, yəni bir Azərbaycanlı kimi deyirəm, çox belə həm biraz düşündürücü vəziyyətdir, eyni zamanda biraz utandırıcı vəziyyətdir ki, Azərbaycanda jurnalist, baş redaktor və onun hər hansı bir qadın müxbiri haqqında hökm oxunur.
Siz bugünə qədər təkidlə bildirirsiniz ki, difamasiya haqqında qanun mütləq qəbul olunmalıdır. Yəni, bu hadisələr yenidən bunu təsdiqləyir mi, əmin bu istəklərinizi təkidlə bildirir mi?
Hələ, biz ona bir daha da, bir daha da əminlik gətirir ki, yəni biz yenə o fikirdə qalırıq ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunsaydı, çox təəssüf ki, bugünə qədər o qəbul olunmur və yenə həmin o fikirdə qalırlar ki, bizim nə jurnalistlərimizin səviyyəsi, peşəkarlığı, nə də bizim cəmiyyətin ümumi səviyyəsi imkan vermir ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Həmin qanun qəbul olunsa, orada bir çox məsələlərə son qoyulur. Biri də elə məhz cinayət məcəlləsindən 147-148-ci maddələrin götürülməsi. Orada özünü ehtifa eləyir ki, o bugün də bizim dünən həmkarımız məhz həmin maddə ilə həbs olunubdur. Yəni, bu difamasiya haqqında qanun qəbul olunsa, həm maddələ götürürlər. Biz demirik ki, jurnalist istənilən qədər səhv eləyə bilər, yanlış yaza bilər. Onu yalnız tutmasınlar, həbs eləməsinlər. Mülki məcəlləyinlə, birisi başqa qaydalarla, cərimələrlə, ciddi sanksiyalar var. Onları tətbiq eləməklə cəzalandırmaq mütləq olmalıdır. Əgər jurnalist öz peşə etikasına əməl eləmirsə, başqasının həyatına müdaxilə edirsə və yaxud da ki, nə bilim, daha ciddi bu və digər formada qanunları pozursa, öz peşəsinin əlaqəli, o cəzalanmalıdır. Mən demirəm, bu kuliqanlıq eləsin, onu tutmasın, həbəs ondan getmir. Amma peşəsi ilə bağlı bunu tutmaq, valla, bizə hər halda baş uzağa gətirmir. Bir günləri bizə həbs olan jurnalistlərin sayı artır, biz yenə həmin o liderliyə doğru gedirik, Avropada ən çox həbs olan jurnalistlər ölkəsi, nə bilim, Azərbaycanla bağlı ciddi bəyanatlar yenə olacaq, yenə həmişə onunla bağlı fikirlər səslənəcək, bizim nümayəndə heyəti, deputatlarımız Avropa Şurasında işləyərkən, çalışarkən onlara bu irad deyiləcə. Yəni, yenə həmin o dairə başlayacaq yenidən təkrar olmağa.
Hər halda, çox belə maraqlı məsələ də, misal üçün, yeni nəsil jurnalistə biri tərəfindən yazılıb ki, bunu bu hadisənin, yəni, misal üçün, Asif Mərzilinin həbsi, azadan məhrum edilmə hadisəsi Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycan üzrə mərzəşinin ölkəyə səfəri ərəfəsində
bəli,
baş verdi. Yəni, bunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, hər zaman Avropa Şurasının qurumları məhz mətbuatla bağlı olan vəziyyətin digər vəziyyətlərlə də yanaşı aciz olduğunu, yəni mənfi çaralı olduğunu müntəzəm olaraq qeyd edirlər və Avropa dəyərlərinin aşılanmasında böyük bir mani olduğunu qeyd edirlər. Yəni, Azərbaycan sizcə artıq bu dəyərlərə də yox deməkdədirmi, yoxsa nə baş verir?
Doğrudan çox qəribə bir xronologiyadır bu, bir faktdır. Həmişə jurnalistin həbsi ərəfəsində, ya burada yüksək Çinli Avropa Şurası məmur iştirak eləyir, ya indi burada böyük nümayəndə heyəti olur. Məhz həmin ərəfədə burada bir çox ya siyasi məhbuslarla bağlı deyim, ya da ki, jurnalistlərlə bağlı belə qalmaqallar yaşanır. Adam fikirləşir, oradan bunu demirik ki, həbsə haqq qazandırmırıq. Amma, məsələn, bunu bu ərəfədə eləyəndə elə bir ki, bir mənəmlik yaranır. Yəni, deyir ki, hamıya bir meydan oxumaq əhvariyyəsi yaradır. Belə çıxır ki, biz, bu bizim göstəricimizdir, bax, bu belədir. Amma halbuki bilirsiniz, bu öncədən planlaşdırılan bir səfərdir. Mərcəsil Azərbaycana gəlmələrlə bağlı öncədən məlumatlar, mətbuat da bunu yazmışdı ki, bunlar gəlib Azərbaycanın Avroşası qarşısına götürdüyü öhdəliklər var ki, o ilə bağlı müəyyən deməli işləri monitor edəcəklər. Yəni elə bir ki, gəliblər ki, bura baxsınlar doğrudanmı bizim o dediklərimiz ki, var, onlar hansı formada həll olub, olmayıb, amma yeni bir faktla rastlaşırlar ki, bu həm isti fakt. Bak, gəldim, gördüm ki, bir baş redaktorda atlar həbsə. Yəni bu artıq nonsensdir, yəni daha bunu izah ehtiyacı yoxdur. Bunu bilmirəm, bilərəkdən mi eləyirlər, ya bilmirəkdən, amma fakt odur ki, bunu həmişə belə eləyirlər.
Məqsəd indi, ya gəlsin.
Məqsəd yəni, bunu valla normal məntiqlə bunu izah eləmək olmur. Yəni ki, bu məqsəd əgər burada Azərbaycanın imicini körləməkdir, bu heç kimi xeyir gətirmir. Azərbaycan haqqında onsuz da bilirsə, Avro Şurasında çox ciddi ittihamlar var. Azərbaycanın Avro Şurası qarşısına götürür ittihamlar var, öhdəliklər var ki, onlar hələ çox qismi yerinə yetirilməyib. Yerinə yetirilənlər daha çox insan azadlıqlar haqqında deyil. İnsan söz azadlığı haqqında olan öhdəliklərin çox yerinə yetirilməyib. Bunun üzərinə yeni bir əlavə faktın gəlməsi valla heç bir məntiqə uyğun gəlmir. Mən bunu suala sadəcə yalnız onunla izah edə bilərəm ki, bu bizim bədxalqlarımızın işidir. Kimsə oturub məmurların içində Azərbaycanın imicinə, Azərbaycan dövlətinin kölgə salmağına məşğuldur. Yəni buna da bizim məhkəmələr kömək eləyirlər.
Yadigar Məmmədli xatırım studiyamızdadır. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri və o, belə deyək, qısaca desəm, düşünür ki, yəni cəzalandırmamaq yox, yəni müəyyən digər cəzaları tətbiq etmək olar. Nəinki həbsə almaq, həbsə salmaq jurnalistləri yazılarını hər halda görə. Arif Fərliyev bizimlə telefon xəttindədir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, sizin birliyin rəhbərliyə etdiyiniz birliyin bəyanatı işıq üzü görüb və burada siz vurgulayırsınız ki, məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçilərinin ölkə səfərində baş verdiyi diqqəti çəkir. Siz bu prosedərə, əgər bu prizmadan yanaşsaq, necə xarakterizə edərdiniz ki, yəni bu qəsdən edilən bir məsələlərdir, yoxsa nədir, təsadüflərdir?
Bilirsiniz, əvvəllər xatırlayırsınızsə, bu cür hadisələrin məhz beynəlxalq tədbirlər öncəsi və yaxud mühüm qonaqların səfəri öncəsi baş verməsini belə izah edirdilər ki, bu təxribatdır. Kimsə hakimiyyətdə oturub təxribatla məşğuldur ki, Azərbaycan hökumətinin üzərinə kölgə gəlsin. Amma mənə gəlir, bu naiv belə yanaşma tərzi artıq arxada qalıb və açıq-aşkar görsənir ki, bu cür hərəkətlərlə, bu cür aksiyalarla faktiki olaraq bir növ güc nümayişidir faktiki olaraq. Xatırlayırsınızsa, bir vaxt Azərbaycanda elə bu yaxınlarda ötən il Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələb olunan vaxtı birdən-birə iki jurnalist həbsə salındı. Səhv eləmirəmsə, Araşçinin bəyanatından cəmi iki gün sonra. Bundan Azərbaycan hökumətini maaş elətirmək istəyir ki, bu xarici təzyiqlərin bizə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz özümüzü kifayət qədər sərbəst hesab edirik və bu cürlərlərə Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq kimi qəbul edirik və necə dəyərlər dediyimiz dedikdir.
Bəs Azərbaycan hökumətinin söz və fikir azadlığına qarşı yönəlmiş tədbirlərə son qoyulacağını gözləyirsiniz, hər halda bəyanatda belə yazılıb. Nədir, yəni bunun mexanizmi nə ola bilər? Yəni bir dəfəlik son qoymaq, yəni bu nədən asılıdır sizcə? Hansı şərait yaradılmalıdır ki, bu öz əksini tapsın, indi həyata keçsin?
Bilirsiniz, istənilən problemin həlli bizim üçün, qeyri-hökumət təşkilatları üçün yalnız hökumətlə təmasdan, hökumətlə danışıqlardan keçir. Biz də onlara mesaj veririk və anlatmaq istəyirik ki, biz başa düşürük sizin müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərinizdəki o balansı dəyişmək cəhdlərinizi və öz haqqı hesablanması necə deyirlər. Amma bunu Azərbaycanda insanların, öz vətəndaşlarının taleyini sındırmaq hesabına etmək düzgün deyil. Bunu medianın deməli üzərinə hücuma keçməklə həyata keçirmək mümkün deyil. Məni sevindirən cəhət bir odur ki, azacıq da olsa, məsələn, bir qədər əvvəlki dövrdən fərqli olaraq azacıq da olsa müəyyən ictimai müqavimət elementləri özünü göstərdi, müəyyən bəyanatlar, müəyyən mövqələrin ortaya qoyulması və s. Mən ilk növbədə əlbəttə bu gözləntiləri bayaq dedim ki, biz müəyyən məsələləri anlatmaq istəyirik hökumətimizə də. Amma ilk növbədə mən sizə deyim ki, gözləntilər mütləq və mütləq ictimai müdafiədən və ictimai müqavimətdən asılı olacaq. Əgər belə müqavimət mərkəzləri yenidən bərpa olunarsa, məsələn, bir vaxt redaktorlar şurası idi, Bakı Mətbuat Klubu idi və s. və dialog kanalları yenidən bərpa olunarsa, məncə bu problemləri həll etmək mümkündür ki, bunu bizim 2001, 1999, 2001, 2002 illərdə həll edə bilirdik.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Arif müəllim, qoşunuza görə. Çox sağ olun. Arif Əliyev idi. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Qoşulmuş söhbətimizdə Yadigar Məmmədli studiyamızdadır. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri. Yadigar bəy, indi nə dərəcədə sizcə, misal üçün, Arif bəyin dedikləri real olaraq Azərbaycanda həyata keçə bilər?
Biz Arif bəyin dedikləri bizim yaxın keçmişdə bizim yolumuz olubdu. Yəni biz birlikdə bunu həyata keçirmişik və effektiv də olubdu. Və bu günləri eləməz, onun olmamasıdır. Yəni bizim həmrəyliyimizin ortam yarada bilməməyimizin səbəbidir ki, biz özümüz müdafiə edə bilmirik. Bir vaxt vardı media nəinki özünü müdafiə edirdi, eyni zamanda cəmiyyətdə bir çox məsələlərin öndə sipər rolunu oynaya bilirdi. Media üzərinə getdiyi məsələlərin həllinə çalışa bilirdi. O siyasi məsələ ola bilərdi, ictimai məsələ ola bilərdi. Amma zaman-zaman zəifləyən media bu günləri ölümcül vəziyyətinə biyana qalır, seyirci mövqe tutur. Yəni bunun biz çoxlu sayda məsələləri müzakirə eləmişik. O bizim müstəqil medianın sıradan çıxması ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz, bizim mediamızın bütün əməkdaşları media sahəsində peşəkarlıqla bağlı stimulların olmamasına görə, yəni ki bu bilirsiniz ya burada işləmək həm yalnız işləmək xatirinə deyil, eyni zamanda həyat var, ailə var, ətraf var, onlar bir-birini tamamlamalıdır və jurnalistika özünü bu formada təmin edə bilməyən insanlar çox təəssüf ki, medianı tərk edirlər və bizim də ortamız azalır. Ona görə yenidən yəni həmin məsələlər biz müəyyən qədər hərəkətə gətirə bilsək, olan qalan qüvvələri bir nətər deyim, bir araya gətirib müqavimət göstərə bilsək, müəyyən qədər nəticəsi olar və mən çox da demirəm ki, yəni biz bu məsələlər o həddə gəlib çatacaq ki, biz məhv olub gedəcəyik. O da vaxtda fikir. Amma indi fakt odur ki, bu günləri mediaya qarşı olan hücumların qarşısını almaqda acizik. O yollardan biri də Arif bəyin dediyi məhz bizim həmrəyə nümayiş elətdirib məsələ qarşı birgə mübarizə aparmağımızdır. İkinci məsələ isə həm də eyni zamanda öz içimizdə olan müəyyən nöqsanları aradan götürməyimizdir. Yəni bu öz içimizdə olan müəyyən nöqsanlar da var ki, onlar da bəhanə verir. Bunlar da deməli qarşı tərəfin hər hansı məmurun üzərimizə yeriməsinə şərait yaradır.
Yəni məsələn nə olur?
Məsələn o bilsin nədir? Jurnalist lərimizin özləri deməli müstəqilliklə bağlı və kivlərin özləri müstəqilliklə bağlı bir can atmırlar. Fikir vermişsiniz. Yəni heç vaxt ola bilməz ki, bir tərəfli qaydada mətbuat, ən çox da yazılı mətbuat, indi elektron mətbuatla bağlı məsələ aydındır, biraz o qəlizdir, daha biraz mürəkkəbdir. Amma yazılı mətbuatla bağlı mətbuatımızın özü biraz meyillidir elə bilir ki, kimlərinsə yağına getmək, kimsə cibinə girməyə. Bilirsiniz, kiminsə maliyyəsi hesabına çıxan mətbuat sonra belə məqamlarda söz deyə bilmir, özünü müdafiə edə bilmir, müstəqil olmayanda güclü ola bilmir, onun cəmiyyətdə nüfuzu ola bilmir, cəmiyyətdə müəyyən məsələlərə yönəldə bilmir. Yönəldə bilməyəndə də ona qarşı olan hücumlarını qarşısını ala bilmir.
Asif Mənzilinin nümunəsində, əgər misal üçün bu işi götürsək, sizcə bu proses necə getməli idi? Yəni, burada konkret bilinir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Üniversitesi direktoru Rəşad Abdullayev böyütən atmaqda, onun şərəf əlaqətini alçaltmaqda təsirli bilinib. Yəni, nə cür yazılar, hansı bu yazılar üzə çıxandan sonra sizcə hansı hərəkətlər əslində görülməli idi? Yəni, nə baş verməli idi?
Bilirsiniz, Ziya bəy, bu məsələ adətən üzv olduğumuz Mətbuat Şurasında araşdırırdıq. Yəni, indi bu gün də həm Mətbuat Şurası var, Mətbuat Şurasında Şikayətlər Komissiyası var. Medianı hər hansı bir ictimai subyekt arasında mübahisələr məhkəməyə qədər orada araşdırılırdı. Mən uzun zamandır ona üzv olmuşam. İndi biz Mətbuat Şurasında deyilik və mən bilmirəm orada məsələ necə inkişaf eləyibdir, necə araşdırılıbdır. Amma fakt odur ki, bir çox məsələləri biz orada həll edirdik. Təbii ki, orada üzə çıxırdı mətbuatın müəyyən qədər yanlışlığı. Yanlış bir sinədən ibarətdir. Onun dediyi məsələ, tutaq ki, fakt. Yəni ümumiyyətlə bir misal götürək, universitetdə hər hansı bir qanun pozuntusu, bir hər hansı bir rüşvətlə bağlı məsələ. Onu yazırlar, amma onu ortaya qoya biləcək bir arqument yoxdur. Və biz onu həmin zaman mətbuatı dəstəkləyirdik. Deyirdik ki, mətbuatın düz arqumenti yoxdur, əslən onu yazmamalıdır. Amma bu ictimai maraq kəsb elədiyinə görə, onu özünə görə yazmır ki. Onu yazmaqla ta ki, özünə bir dividend qazanmır ki, ictimai bəladır, ictimai münasibətdir. Onun yazması burada indiki halda həmin mətbuata minus deyil. Və o zaman biz mətbuatı müdafiə edirdik, qarşı tərəfə deyirdik ki, nə olsun siz ona fakt tələb edirsiniz, amma bu var. Siz görün, öz probleminizi həll edin. Bu məsələdə bilmirəm, yazılar necə gedib. Ona xəbərim yoxdur. Və adətən biz mən çox təəssüflənirəm ki, məsələ o həddə bitməyib. Yəni gəlib məhkəməyə çıxıb və məhkəmədə bilirsiniz də, məhkəmə bu günlərə çıxan, o sahədə çıxan məsələnin potensial imkanı var ki, Ziya bəy, o adam hər hansı bir şəxs, o cümlədə jurnalisti həbs eləsinlər. Qanun imkan verir. Qanunda 147-ci maddə, 148-ci maddə böhtanla, təhqirlə bağlı maddələr var. Orada var ağırlıq dərəcəsi, neçə ilə, neçə ilə qədər. Məmur da bilirsiniz ki, məhkəməyə verir. Məhkəmə hakim də baxır, deyir ki, hə, yaxşı. Yəni, burada o maddə o nə qədər olsa, o qədər jurnal tutula bilər. Yəni, ora çıxmağın qabağını almaq lazımdır. Bizim deyirik, o maddələr belə ona gücümüz çatmır. İndi onu eləyə bilmirik. Heç olmasa ora qədər çıxmasın. Ona görə o mətbuat şurasında olan bu komissiyalar, ümumiyyətlə bu jurnal təşkilatları, bu işlərə həmişə biz dəstək olurduq ki, jurnalistlər eyni zamanda müəyyən qədər biz öz üzərimizə öhdəliklər götürdük ki, bir də məsələn bu səviyyədə yazılar olmasın. Baxıb görsən ki, yəni əgər jurnalist, mən demirəm burada geri çəkilmələr kimi anlaşılmasın, amma baxırsan ki, divardır, yəni divarı yarmaq mümkün deyil. Müəyyən qədər zaman gözləmək lazımdır. Demək lazımdır ki, bu məsələn, mənə gəlkən yəni, bu məsələdə sonucu əgər məhbəsə gətirib çıxarırsa, biraz yan yol seçmək lazımdır. Biz jurnalistlər bilirsiniz, manevr imkanları çoxdur, janr var, bizim dilimiz var, Ezop dili var, hökm deyil ki, yazasan kimisən, falan kəs, falan kəsdir. Onu biraz başqa dildə demək olar. Sən demirəm fikrindən daşın. Biraz formaları dəyişmək lazımdır. Amma nəticə ona gətirib çıxarmaq lazımdır ki, belə halların sayı olmasın.
Yadgar Məhmədli studiyamızda Xat Adam Demokratik Şünəslər Liqasının rəhbəri, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus bizimlə söhbətə qoşulur. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Leyla xanım, bu son hadisəni Təzadlar Qəzisi başlatı Asif Mərzilinin bir il azadlıqdan məhrum etməsi ətrafında səhv etməmsə sizin rəhbərliyi etdiyiniz qurum da bəyanat verdi. Hansı məqamlara siz vurğulayardınız? Yəni siz necə xarakteriz edirsiniz?
Düzdür, biz bəyanat verdik və artıq dünən axşam bütün beynəlxalq təşkilatlara da göndərdik və artıq bugün mən 3 böyük beynəlxalq təşkilatlardan çox suallar aldım. Artıq onlar bu məsələ ilə ətraflı yazacaq, bütün hesabatlarda olacaq. Deməli, mənim fikrimcə, Yadigar bəy, işləməliyik ki, difamasiya haqqında qanun olsun. O vaxta kimi 147-148-ci maddələr cinayət məcəlləsində qalacaq. İmkanlar var ki, jurnalistlər tutulsun. Əsas məsələ budur. Siyasi dustaqların sayı dünən artdı. Asif Mərzəli siyahıya düşür o 100%. Onun üçün o vaxta kimi bu maddələr qalacaq, difamasiya haqqında qanun, mən bilirəm ki, media institutu onu işləyirdi, siz işləyirdiniz, qəbul olunmasa bu məsələ çox çətindir. Onun üçün ətraflı bir yerdə işləməliyik ki, bu difamasiya haqqında qanun qəbul olunsun və bu maddələr cinayət məcəlləsindən qutarsınlar. İzob dili də qulların dilidir. Yəni, biz indi Afinanın 5-ci əsrdəyik, before Christian, ora qayıdaq.
Buyurun, buyurun.
Jurnalistlərə təklif eləmək ki, izob dili ilə danışın. Deməli, o izob quludur Eladada.
Leyla xanım, biraz gözləyin, Yadigar bəy
cavab versin. Mən salamlayıram sizi, Leyla xanım. Çox doğru buyurursunuz. Mən öncə də birinci ondan başladım ki, bizim problemimiz məhz cinayət məcəlləsində olan iki maddə ilə.
Onu gərək
Birinci ondan başlayırıq. Biz indi indi biz onu öncə mən dedim, bəlkə öncədən qoşulmamışdınız. Mən onunla bağlı dedim. Bizim əsas məsələmiz onu eləyə bilmir. Bu günlərə bizim məmurlarımız deyirlər ki, nə cəmiyyətimiz ona hazırdır, nə jurnalistlərin peşəkarlığı. Biz bunu bacara bilmirik. Amma biz indi bütün qüvvə ilə çalışmalıyıq ki, doğrudan da o işi yenidən gündəmə gətirməliyik ki, bizim beynəlxalq ekspertizadan keçən hazır diplomatik haqqında qanunlarımız var. Onları qəbul elətdirək. Nə qədər qəbul elətdirməsək bizim bu Avropada jurnalistlərin həbsdə olan sayına görə birinci yerdə olacağıq. Bu davam eləyəcək.
Biz gələ büyük bir kampaniyanı yapıyoruz. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət edək. O təzə nümayəndə hansı ki hesabatçıdır, Christopher Strasser, o da bunu yazsın. Nikos Harasın da bunu yazsın. Siz de bir yerdə ancaq bir nöqtəyə vurmaq lazımdır. Bu iki maddə çıxarmalıydı. Difamasiya haqqında layihə var. Onu parlamentə, Milli Məclisdə müzakirə eləmək lazımdır. Bu barədə beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmək, dərmi masalar, konferans, ancaq bu. Dərdən axşama kimi bu olmalıydı.
Ya düz buyurursunuz, amma mən yəni onda deyirəm ki, yəni bu bizim bir iş, əsas işimiz olmalıdır. Nə vaxta qədər bu olmasa, bizim həmişə həbsdə jurnalistim olacaq. Amma başqa tərəfi də var ki, Mətbuat Şurasında, başqa qurumlarda bu məsələ önünü almalıyıq. Elə eləməliyik ki, məsələ məhkəməyə çatmasın. Məhkəməyə çatsa, istənilən məmur, istənilən adamı, istəyir o siyasətçi olsun, istəyir hüquq müdafiəsi olsun, istəyir jurnalist olsun, həbs elətdirə bilir, yəni bu faktdır.
Bizim elə bəli, bizim
nə qədər ki müstəqil mətbuat bu məhkəmə sistemimiz qurulmayıb. Biz həmişə bu bilirsiniz də bu problem orada özümüzü sübut edə bilmirik. Dəfələrlə çox anons çox bir qəribə bir məsələdir ki, dünyada analoq olmayan məsələdir. 100 dənə, 200 dənə məhkəmə ilə bağlı məsələlər olur. 100-ündə də 200-ündə mətbuat həmişə uduzur. Amma əksinə dünyada isə 100 məhkəmənin 99-unda mətbuatın özü udur. Nadir halada mətbuat uzur. Bizə tərsinədir. Bunun qabağını almaq üçün də mən də eyni zamanda deyirəm ki, bizim mətbuat işçilərimiz özləri də bəzən elə eləmək lazımdır ki, biz məhkəməyə girib çıxmayaq, həbsə düşməyək, müəyyən məsələ elə quraq ki, sözümüzü deyək.
Ancaq bu müharibədir. Sən deyirsən ki, bu cəmiyyət sussun, bunlar ölkəni talan eləyir. Təzədlər qəzeti korrupsiyayla əlaqədar ən çox yazan qəzetdir.
Doğru, yox, susmaq qəti olmaz.
Bütün konferanslarda onlar yazırdılar. Mətbuat niyə üçün yaranır? Mətbuat onun üçün yaranmır ki, hər gün aleluya oxusunlar prezidentə ya rəhbərlərinə. Mətbuat ondan üçün ki, ən çətin vəziyyəti göstərsinlər. Mən başa düşürəm ki, subutlar tapmaq kimi bu məmurdur, oxurluyu, korrupsiyada məşğuldur, çətindir. Ancaq yenə də mətbuat ondan üçün azad mətbuatdır ki, onu yazsın və diqqət çəkilsin, cəmiyyətin diqqətini. Onun üçün mən fikirləşirəm ki, jurnalistlərə yox, biz tələb eləməliyik parlamentdan ki, bu difamasiya qanun qəbul olsun. A jurnalistlərə müraciət eləmək deməməliyik ki, xahiş eləyirik, özünüzü qoruyun, sabah öldürəcəklər, trafiklə məşğuldurlar, qızları Diviçi rayonlarla oğurluyurlar. Hakimlər qanunsuz iş gəsirlər, işgəncələrlə yazmayın, yazacaqsınız ki, işgəncədir, sabah sizi də tutacaqlar. Bunu mən istəmirəm ki, bizim jurnalistlərimiz qorxa-qorxa haqiqəti yazmasınlar ki, polislər zorlayır, işgəncə verir, məhkəmədə qanun işləmir və hakimlər
əri cinayət törədirlər. Doğru buyursa Leyla xanım, mən bir də
Suraxanlarına baxın.
Bəli, doğru buyurursunuz. Mən bir də həm də ona əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni heç kim jurnalist deməz ki, jurnalist elə məhz onun üçündür ki, bu ümumiyyətlə media müxalif fikri ortaya qoymaq üçündür. Media kimisə məhz eləmək üçün deyil, tərəfləmək üçün deyil. Jurnalist elə yalnız tənqidi yazmalıdır. Bu bir mənalı, heç kim onunla bağlı sübut başqa söz deyə bilməz. Amma mən başqa şey deyirəm. İndi vəziyyət belədir ki, bu vəziyyətdə biz həm də bilirsiniz Avropa Konvensiyasının mətbuatın azadlığı ilə bağlı maddəsində var ki, əgər fakt yoxsa belə jurnalist deməli faktı məsələn hadisəni şişirdibsə ictimai marağın xeyrinə həmin mətbuat müdafiə olunmalıdır. Bizdə bu proses də işləmir. Biz həmişə onu o mətbuatı onun faktı olmasa, onun arqumenti olmasa, amma ictimai maraqların deməli səbəbindən hər hansı yazını, bəlanı, tənqid edirsə, yazını ortaya qoyursa, biz elliklə hamımızın müdafiə eləməliyik. Onu məhkəməyə çıxardı, çıxartmamalı. Məhkəməyə çıxsa biz orada uzazacağıq. Məhkəmə bir bütün hallarda bizim əleyhimizə qərar qəbul eləyir və onu demək istəyirəm.
Aynen.
Məhkəmə reformanı da tələb eləməli. Difamasiya qanun və məhkəmə reforma. Yani. O vaxta kimi məhkəmə reforma olmayacaq. Təkcə jurnalistlər yox, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşları hansı ki haqqı, ədaləti müdafiə eləyirlər, onlar qazanmaqda olacaqlar və bizdə o qədər sübutlar var buna.
Yoxam, telefon qaydını da qalmanızı xahiş edirəm. Biz əməkdaşımız Ülviyyə Səzadə ilə telefon qaydını saxlamışıq. O, Mirzə Sakitin azadlığa buraxılıb-buraxılmaması prosesini izləyir. Ülviyyə, vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə hansı son məlumatlar var?
Son məlumat demək olar ki, Mirzə Sakit hələ də azadlığa buraxılmayıb. Jurnalistlər artıq üçüncü gündür ki, onun salı cəzə çəkmə məsələsinin qarşısında keşik çəkirlər ki, bu anı prezidenti alsınlar. Amma hələ də Mirzə Sakit azadlığa buraxılmayıb. O haqqında da nə vaxt çıxacağı barədə də rəsmlərdən heç bir açıqlama verilmir. Dünən həmin cəzə çəkmə məsələsinin rəisi Şəfət İsmailov bizə dedi ki, yubanmalı səbəb odur ki, əvvəlcə, əvvəllər deməli, ayrı-ayrı prokurorluqlar, müvafiq prokurorluqlar qol çəkirdilər həmin amnistiyə düşmüş adamların işinə buraxılma barədə. Amma artıq 9000 deməli, amnistiyə düşən bütün məhbusların işinə eyni adam qol çəkir. Bakı şəhər prokurorluğu ona görə də yubanır bu proses və Mirzə Sakitin də nə vaxt azadlığa buraxılacağı barədə onda da məlumat yoxdur. Yəni o hesab edir ki, bu təsadüfüdür. Amma onun yaxınları deyirlər ki, bu işgəncədir və həyat yoldaşı deyir ki, bu bilərəkdən eləyirlər. Çünki Mirzə Sakit amnistiyadan imtina barədə ərizə yazmışdı. Dünən biz danışdıq Mirzə Sakitlə birlikdə onun məhbus yoldaşları ilə. Onlar da narazılıq eləyirdilər ki, adamları qəsdən azadlığa buraxırlar. Məsələn, bir nəfər bizə dedi ki, onu qolundan bayra çıxardıblar ki, 5 dəqiqə, deməli 5 dəqiqə çıxırsan qolundan çıxarıblar, tutub bayra çıxartma. Yəni heç bir söz ya hazırlaşmağa imkan verməyiblər bu 10 saylı kolonda və onlar deyirlər ki, bu əslində düz deyil, biz bayramı keçirə bilmədik və bayram münasibəti verilmişdi bu. Amnistiya artıq, məsələn, 76 nəfər var 10-cu kolonda, 10 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində. Amnistiya verilib, deməli verilən müddətdən bu 20 gündən biraz çoxdur. Bu müddət ərzində cəmi 21 nəfər azadlığa buraxıblar. Orada deyirlər ki, bu proses uzun gedir. Başqa məhbusların qohumları da var burada, Mirzə Sakitin qohumlarından başqa. Onlar deyirlər ki, başqa koloniyalarda, başqa cəza çəkmə məhsələrində vəziyyət belə deyib, daha sürətlə buraxırlar, daha tez buraxırlar və onlar narazıdırlar ki, əslində, başqa məhbusların deməli uzadılmasının vaxtının uzadılmasına səbəb deməz Mirzə Sakitlə bağlıdır ki, jurnalisti buraxmırlar deyə məcburdurlar ki, onların yaxınlarını da buraxmırlar deyə.
Minnətdaram Ülviyyə. Təşəkkürlər.
Ülviyyə
Əsədzadə idi. Hadisə yerindən deyilər adət, amma bundan demək lazım hadisə baş verməyən yerdə. Leyla Yunus bizim telefon xəttindədir. Yadigar Məmmədli də studiyamızda. Leyla xanım, siz bax bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz? Yəni sizcə nə baş verir? Niyə Mirzə Sakit bu ana qədər həbsdən buraxılmır?
Bilirsiniz, məni çox narahat o elədi. Mən bugün bir məlumatı oxudum. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı dedi ki, onunla əlaqə saxlaya bildi və dedi ki, onun yanında provokatoru salıblar və o provokatorun məqsədi ondan ibarətdir ki, Mirzə Sakiti hansısa provokasiya əlvəsin və ona yenə də məhkəməyə çağırsınlar və ümumiyyətlə buraxmasınlar, yenə də iş versinlər. Bu çox fantastik bir tərəfdən görsənir, çünki hamı diqqət yetirir bu işə. Ancaq mənim yadımda Müşfiq Madatov, hansı ki 12 il oturub və ondan sonra ona qarşı qazanmadan çox böyük bir provokasiya oldu və ona yenə də 11 iş verdilər. Yəni ki, 20 ildə ən çox bu adam artıq 12-ci, 13-cü ilə gedir. Yəni ki, bu iqtidardan hər şey əlindən gəlir və bu ola bilər. Onun üçün mən xahiş eləyərdim Yadigar bəy də müraciət eləyin. İndi Bakıda Andreas Şerfi buradadır, Jürko buradadır. Onlar gərək özləri getsinlər bu kaluna və görsünlər, Mirzə Sakitlə görüşsünlər və o provokator kimdir yanında, onunla da danışsınlar və kalunun rəhbərləri ilə də danışsınlar. Çünki bax bu cür diqqət mərkəzində olan işi Mirzə Sakiti buraxmaq və Asif Mərzəlini həmən gün Herkül Semnibi gələn günü qazamata göndərmək bunu göstərir ki, Mirza Sakit'in işi, o provokasiya məsələsi doğru da ola bilər. Bax, bu məni çox narahat edir.
Minnətdaram Leyla xanım, təşəkkürlər qoşulmanıza görə efirimizə. Leyla Yunus idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Yadigar Məmmədli, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri studiyamızdadır. İndi Yadigar bəy, Leyla xanımın çağırışının reallaşmasını doğru çox, və ətrafında və Mirza Sakit məsələsi.
Təbii. Leyla xanımın bu təlaşı aydındır və yaxındır. Eyni təlaşı biz də keçirik. Doğrudan da uzun zamandır ki, bu qəribə manipulyasiya edirlər. Valla, bunu hər hansı məmurun adına bağlamaq da adam çətinlik çəkir. Yəni, bu məmurla bağlı məsələ deyil. Azərbaycan elə bir ölkə deyil ki, orada hər hansı məmur bu sahədə öz başlanıq edə bilsin. Digər sahələrdə ola bilsin, öz başlanıq edə bilər. Amma buna görə bunu yenə də ona mən razıyam ki, biz burada bizim beynəlxalq təşkilatların gücünə istifadə eləməliyik. Burada bizim həm mərcəçilər gəliblər, nüfuzun nümayəndələrdir. Onlarla bu görüşlərdə bir daha onlardan təkidlə artıq tələb eləmək lazımdır ki, bu məsələlərin üstünə getsinlər. Azərbaycanda birisi o qədər problemlər var. O problemlərə gələn adamlar da məmurlu, biz onların söhbətlər ilə görüşürük. Heç orası sıralayırlar o problemləri. Bəzən bizim üçün bir nömrəli olan jurnalistəsin, bir nömrəli olan məsələ olarsın, bəlkə də sırada 4-cü, 5-ci olur, bilirsiniz. Bu tək bir problem deyil. Və Allaha şükür deyim, yoxsa indi bədbasazdan deyim, problem sayda gündən-günə də artmağa davam eləyir. Amma yenə mən də onunla razıyam ki, bu bir hamımıza bir təbii həyəcanı çalmalıyıq. Bu məsələ bir sənətərdir. Təsəvvür eləyin də, mən özüm də məhbəs həyatı yaşamışam. Və o zaman biz gecə ilə orada həbsi azad elədi. Gecə ilə, yəni fərman birisi o gün o dövrdə xəbərlər proqramında oxundu 8-dən sonra və ondan sonra bizi qoymadı 1-2 saat orada qalaq. Həmin dəqiqə çıxar. Yəni demək istəyirəm ki, bu prosedur qaydasına görə çox mümkün məsələdir. Yəni ki, o deyilən kimi, Ülvə xanım dediyi kimi, əgər 10 saylı cəzəbə məhsəsində 71 məhbus şeyə düşübsə, amnistiyaya düşübsə və günə qədər cəmi olan 21 günə təxminən bir adam eləyir. Siz fikirləşirsiniz, nə deməkdir? Günə bir adam. Amma halbuki 71 nəfəri elə bir saata bıraxmaq olar. Valla problem deyil. Bu hamısı ona gətirib çıxardır ki, yəni insanlarda yenə yəni əzab vermək, insanlara bu sənətərdə insan kimi davranmaq yoxdur. Vətəndaş olsun ki, məhbusdur, nə olsun ki, bu da insandır, Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona bütün dünyada bilirsiniz, bu bütün canlılara, bitkilərə hörmətlə yanaşmaq tələb olunur. Deyir ki, bu canlıdır. Biz hamımız, amma bizdə isə norm insanlara belə münasibət, valla bilmirəm hardan yararlanır, hardan qaynaqlanır. Hər halda bu buna qarşı çıxmaq lazımdır. Hər bir Azərbaycan söhbət ondan getmir. Bu günləri bayramla əlaqəli buraxılan insanla zaman keçib. Bu bir sinə boyda psixoloji bir gərginlikdir. Sən fikirləşirsən ki, sən indi buraxacaqlar və yenə buraxmırlar. Sən o barakdan çıxırsan ki, bir gün ola bilsən baraka qayıtmayacaqsan. Yenə axşam yenə ora qayıtmalı olursan. Sən biləsən ki, bir 10 ildən sonra çıxırsan, bu daha yaxşıdır. Mən sizə əmin eləyirəm. Ki biləsən, bir ildən sonra çıxarsan, o daha yaxşıdır. Nəinki, sən hər gün hazır olasan ki, çıxacaqsan, yenə çıxmırsan, yəni sabaha qalıb, sabahın da sonu görünmür. O çox psixoloji təzyiqdir. Çox, mən ona razıyam, Rəna xanımla, çox doğrudan elədi. Həm ailəsinə, yaxınlarına, onun həmkarlarına, hamıya, Azərbaycan millətinə bir təzyiqdir bu. Buna son qoymaq lazımdır. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı doğrudan bizə iştirak edən, nüfuzlu adamlarla görüşdə də təkidlə onlardan tələb etmək lazımdır ki, bu məsələnin üstünə getsinlər, bu məsələni həll eləsinlər.
Nə vaxtsa belə konkret böyük uğur veribmi, bax belə səylər Azərbaycanda?
Valla deyim, bax bizim, bizim çox güclü olan vaxtımızda, o bir Arif bəy dedi, redaktorlar birliyi vardı. Redaktorlar birliyinin, bax mən size deyim, heç bir statusu yoxdur. Redaktor birliyi heç bir yanda qeydiyyatdan keçməmişdir. Redaktor birliyinin nizamnaməsi yoxdur. Yəni, yalnız redaktor birliyinin nüfuzlu adamları vardır. Orada nüfuz, redaktor birliyində təmsil olunan baş redaktorlar özəl nüfuzudur. Onlar, deməli, redaktor birliyi ilə çox şey nail olmuşdur. Biz o zaman, təbii, 10 il bundan qabaq, analog olmayan ifadələr var deyirlər. Amma o da oradan da baş neçə 20-yə yaxın baş redaktor azlıq elan elədi. Biz burada dəvət elədi. İstədiyimizə çatdıq. O deməli Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında qəbul olunan qərarları geri oxudurdu. Orada üç qəzisə qarşı, hürriyyət qəzisi, azadlıq və müsavat qəzisinə qarşı hücum var idi. Onların qarşısını ala bilir. Yəni demək istəyirəm ki, əlbəttə biz bunu eləmişik. Yenə də mən həmin şeyə qayıtmaq lazımdır. Yenə də başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycan mediası bu günləri o öləziyən vaxtıdır. Çox adamlar burdan çəkilib gedib, amma bu mətbuat yenə də dirçəlməlidir və dirçələcəkdir. Bu insanlar yenə bir araya gəlib onu tam süquta yetməsinə imkan verməməlidir və bunu müşahidə eləməməlidir kənardan. Və onda mütləq biz nəsə əldə edəcəyik. Mən əminəm ki, yəni bu hər hansı mübarizənin, mücadilənin nəticəsi olur. Demək ki, yox, elə deyil. Sadəcə qarşı tərəf görməlidir ki, bununla barışmayan adamlar var. Bunu qəbul eləməyən zümrə var. İnsanlar var ki, sadəcə bunlar həyat kredosu odur ki, insan bu formada yaşamalıdır. Azərbaycanda seçimdir. Bu baxımdan seçimdir. Kimsə azad yaşamaq istəyir, müstəqil yaşamaq istəyir. Kimsə kiminsə yanında hansı formada ləyaqətini alçaqda yaşamaq istəyir. Və biz el eləməliyik ki, bu hər bir şəxs olduğu ki, necə olur ki, ləyaqətsiz yaşamaq insanlara daha çox şans verilir və onlar yaşayırlar. Amma biz öz haqqımızı müdafiə edə bilmirik. Niyə? Onun qarşısını almaq lazım və bilinməlidir ki, və mesaj kimi də hamı da görməlidir ki, belə yaşamaq düzgün, normal, azad, müstəqil yaşamaq mümkündür, onun üçün mübarizə aparmaq da lazımdır.
İndi həmin bu dediklərinizi istifadə edə keçək biraz beynəlxalq müsbət çağrılarla qiymətləndirən məsələyə, bu kiblərə yardım fonduna. Yəni bu fondun fəaliyyəti nəticə itibarilə nəyi dəyişə bilər, əgər fəaliyyətdə olsa və fəal şəkildə olsa?
Bilirsiniz, biz həmişə deyirik ki, medianın indiki bu problemli vəziyyətindən çıxış yolları həm də dövlət onun dəstəyindən keçir. Hı-hı. Yəni biz özümüz nə qədər istəsək də, bilirsiniz ki, alınmır da. Bu müəyyən şərait yaradılmalıdır. O şərait ki, media biznes növüdür, orada bazar iqtisadiyyatında özünü tuta bilsin, reklamını qazana bilsin və subyekt kimi inkişaf eləyə bilsin. O da bizdən asılıdır, o bir dövlətin funksiyasıdır, dövlətin bir xəttidir. Ona görə də bu fondun yaradılması çox alqışlanasıdır doğrudan. Yəni, ən aşağısı dövlətin bu məsələ ilə bağlı münasibəti var. O necə istifadə olunacaq o fonddan, o orada ayrılan pullardan, ümumiyyətlə, strategiyanın özündən. O bizim özümüzdən asılıdır. Biz elə elə bilərik ki, heç bir nəticə alınmaz. Orada istəyən nə qədər pullar ayır. Əsas pullar deyil. Amma düzdür, maliyyə çox önəmlidir, bilirsin, dediyim kimi, maliyyə çox önəmlidir, amma yalnız o pulların hesabına düşünmək ya, yalnız o olandan sonra bizim bütün problemimiz həll olacaq, mətbuatımız inkişaf eləyəcək, çiçəklənəcək, bu da doğru olmaz, sadəlövlü olardı. Ona görə də bizdən asılıdır, bizə imkan verilib, biz imkanları düzgün dəyərləndirsək. Mən yəqin ki, ümid edirəm ki, elə də o istiqamətə gedəcək. Azərbaycanda bu münasibətlə yəqin dəyişməlidir. Məsələn, Mehmetən özü də yəqin keyfiyyətə dəyişməlidir. Mən onun tərəfindən. Bizdə çox təəssüf ki, Azərbaycanda yazılı mediadan belə kivdən də götürək, elektron kivdən də götürək. Belə dominantlıq təşkil edən, hamının onun hesablaşdığı yoxdur da. Bütün ölkələrdə var. Az pis yaxşı var. Yəni bilirsən ki, öz tirajına görə, özünün nüfuzuna görə, təhsil dairəsinə görə qəzetlər var. Məsələn, mən həmişə misal çəkirəm, bunu yenə deyim. Məsələn, İngiltərədə Times qəzeti də var, Sun qəzeti də var. Sun qəzeti daha çox populyardır, daha çox tirajlıdır. Təbii ki, onu oxuyan çoxdur, amma Times qəzeti ondan biraz az tirajlıdır, amma daha çox nüfuzludur. Times qəzetində, məsələn, hər hansı bir yazılar gedəndə o kabinetin qərarlarını dəyişə biləcək formada təsdiq edə bilir. Yəni, bu bir dövlətin göstəricisidir. Niyə bizdə elə olmasın? Niyə bizdə mətbuat, hökumətə yaxın mətbuat, iqtidara yaxın mətbuat, müxalifətə yaxın mətbuat? Bu kimi belə sıralansın? Bu düzgün yol deyil. Biz mətbuat belə biz bu fonddan da istifadə eləməklə ümumiyyətlə gələcəkdə yaradacaq reklam şurasıdır və digər məsələlər konsepsiyanı irəli gələn biz onu biz hazırlamışıq Azərbaycanın mediasına çıxış yolu ki bir konsepsiya. Orada ona yönəltməliyik ki Azərbaycanda mətbuatımız müstəqilləşsin. O müstəqilləşəndə əsl media olacaq. O daha artıq kiməsə asılı olmayacaq. Onda həm də bu fonddan da istifadə eləyək. İndi, hədəf elə götürülsə, yaxşı olar.
Mən sizdən bir məsələni xahiş edərdim. Bir əlaqə yaratmaq mümkündürmü? Mətbuata yardım və bununla paralel jurnalistlərin yazılarına görə həbslər. Yəni, jurnalistlər yazırlar. Yazırlar, aksiyon prosesləri, yəni başqa prosesləri əks etdirirlər. Və bir növ yaşı bunu bir çörək ağacı da adlandıraq da, jurnalistlərin qələmini və onların yazılarını. Bir tərəfdən isə mətbuata dəstək, yəni nə dərəcədə bu müsbət hal, mənfi halı aradan qaldıracaq?
Ya, mən burada başa düşürüm, burada o ehtimallar da var ki, dövlətin maliyyəsindən yararlanan media sonra onu asılı vəziyyətə düşə bilər, o düzgün yazmaya bilər, amma əslində normalda belə deyil. Bəs mən sizə deyim də, bax, mən burada çıxış eləyirəm, azad radiosu, haradan maliyyələşir?
Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nde.
Kim onun müstəqilliyine ve buradaki mesela ABD getmesine şüphe edilir. Demek ki adam özünü asıldı, düzdü. Sen mali alabilirsin ama sen doğrudan düz yolla geçsin. BBC eyni yolu gedir. Ben çok sadır edebilirim de. Esas mesele kimler? Biz evvel onu yadan çıkardık. Dövlətin marağında olmalıdır. Bunu bizim dövlət, başka dövlət versə, bu artık başka bir cinayet hadisəsidir. Yine de başka dövlətin burada marağını həyata keçirən kiv yaranır. Bu olmaz. Dövlət, biz de deyirik dövlətdir. Dövlət de ona deyirdi, ay yox, belə elindir bir günləri ortaya bir şey koyur. Yine ona düzgün istifadə edilir. Və hədəfimiz, yine deyirəm, hədəfimiz ciddi, müstəqil mətbuat olacaqsa, biz yaxın zamanda nail olacaq. Və o söhbətdə çıxıb gedəcək ki, bu maliyyə haradan gəldi? Ona qalsa bizim maliyyə ilə bizim pulumuzdur da. Sənin, mənim, onun verdiyimiz vergilər deyil bu büdcəni formalaşdıran.
Amma bir deyimlər də var arada. Oturduğun budağı kəsmə, su içdiyin.
Xeyr. Bizdə, bax, mən Sovet dövründə oxumuşam Aziyyə bəy. Biz o vaxt, yəni bilirsiniz, Sovet mətbuatı necə idi də. Amma o vaxtda hamı deyirdi ki, mətbuat tənqidi yazmalıdır. Mətbuat tənqiddir. Mətbuat baş verən hadisələrə fərqli baxışdır. Yoxsa elə onu elə hamı görür də, tərifləməsə hamı tərifləyir də, bizə nə ehtiyac var ki? Əgər bu biz funksiyası düzgün başa düşmək, bir mətbuat elə bir ki, çox adları var da, nə deyirlər ki, filan, nə bilim, ağacda o həşərat var, o ki, öldürür, ölməsin, nə bilim. Yəni biz, əslində, Avropa Komissiyasında var ki, biz strajevi pısıyı da, onun təcrübəsində bir salınır. Amma, yəni bu, əgər o funksiyadırsa, cəmiyyətin maraqlarıdırsa mətbuatın önündə, birinci, bizim də məsulumuz var. Bizim məsulumuz informasiyadır. Elə şərait yaradılsın ki, o informasiya yaxşı getsin. Yaxşı gedəndə artıq yaxşılara, yaxşı ışıq yanır, güclü olur. Və biz də hədəf götürəndə ki, müstəqil olsun, ciddi mətbuat olsun. Valla onda problem olmayacaq. Əsas odur ki, bizim niyyətin de hara mənzilində olur. Əsas o düz olsun. Biz ona nail olsa, yaxın zamanda görəcəm, yenə əvvəlki nüfus da bərpa olar. Mən inarım olacaq o. Məsələn, mən biz başqa təsəvvür edəmirəm. Bəlkə deyirlər ki, yoxsa çıxıb adam gedər də başqa işlə məşğul olarsan. Adam nə qədər besə, nə qədər problem içində olmaqlar. Valla, doğrudan becərsən. Amma mən ona ümid edirəm ki, bu proseslər axır ki, normal mənzərəyə gedəcək və onu öz başına getməyəcək. O məsələ ondadır. Bir də başqa bir şey deyim də. Dünyanın hansı yerində jurnalistlə məmurun davası bitib? Yoxdur elə bir şey. Amerikada da, Avropada da həmişə məmur daha çox çalışır ki, onu istədiyi getsin, mətbuat çalışır ki, bəs məmuru daha çox cəmiyyətə açsın. Ona,
bu belədir.
Bu normaldır da. Belədir. Biz də bunu istəyirik ki, yəni bu deyək ki, məsələn, biz elə olsun, məmur gəlsin, bizim başımızı sığalasın, heç kim bunu gözləmir və istəmir də. Səbəbdən gəlir ki, bütün bu münasibətlər sivil formada getsin. Yəni məmuram mən, Azərbaycan belədir də, mən məmuram, mən istədiyimi eləyərəm və basıb gözünü çıxardıram və çıxardıram, o olmasın. Bu, qarşındakı olan adam da fikirləşdiyi Azərbaycanlıdır və o da öz peşəsini yerinə yetirir. Necə ki, polis kimi, başqası kimi. Heç kim demir ki, şübhə eləmirlər ki, niyə bunu belə eləyir. Biz elə eləyək ki, bu jurnalistika öz işinə elə məşğul olsun ki, bizə burada fərdi, kooperativ münasibətlər olmasın da, ictimai maraqlar olsun. Və məsələlər də çözüləndə o həmin sivil formada geçsin. Ona qədər çalışmaq lazımdır. Onu eləməsək...
Problemlər davam edəcək. Siz bayaq qeyd etdiniz jurnalistlərin özlərinin səviyyəsi və ümumiyyətlə peşəkarlıq səviyyəsi barədə. Nə dərəcədə dövlət yardımı bu səhvkidə işləri düzəldə bilər? Nəyə təsir edir? Məhz bu peşəkarlıq nöqtəsindən.
Orada bir sənədə, orada çoxlu sayda, orada var layihələrin verilməsi, orada var uzun müddətli güzəştli kreditlərin verilməsi, orada var başqa sahələr var da, biz çoxlu fondda orada... Bir də odur ki, peşəkarlıqla bağlı ola bilsin bu fondda nəzərdə tutulmasın. Ona görə ki, peşəkarlıqla bağlı xüsusi treninglə keçirməlidir, düzdür. Treninglər təhsilin artırması, kvalifikasiya zad, o fondun ola bilsin işi deyil. Fondun əsas işi odur ki, çox ciddi önəmli məsələdir. Bugünə kimi biz əsas nəyə hədəf götürürdük? Pislər var və pislərə qarşı mübarizə aparaq. Mətbuat elan edirdi bu, Reker jurnalistikası filan. Bu pislərə qarşı mübarizə sonsuzdur mənim fikrimcə. Birini, bu mikroblardır da öldürürsən, yenisi yaranır. Başqa bir yolda var da, başqa yolda ona ibarətdir ki, yaşlılara kömək edirsən, yaşlılar inkişaf eləyir, onun fonunda pislə sıradan çıxır. Artıq başqa fərqli.
Pislər də deyir ki, həmin o yaşlılar da məni onlara layaldı.
Yox, o diqqət desinlər, o bizi az ilgiləndirir. Tək ki, biz yaşlılara ciddi mediaya, bu fondun əsas məqsədi ciddi mediaya yaxşı işıq göstərmək, yaxşı deməzdim, çox köməklik eləmək.
Subyektivlik yoxdur mu burada? O, necə müəyyən etmək ki, bu yaxşıdır?
Onun bir çox məsələləri var. Məsələn, orada mən deyim, Biri odur ki, bax biri odur ki, bizim 2003-cü ildə Mətbuat Şurasının yaradandı Əxlaq Kodeksini qəbul eləmişik. Hə, və bu gün də həmin Mətbuat Şurası Əxlaq Kodeksinin monitorinqini aparır. Bütün qəzetləri, bu da televiziya, radiola kənardadır, bilirsiniz də. Onların monitorinqini aparır. Kim həmin Əxlaq Kodeksini nə qədər əməl eləyir? Bu artıq professionallıqdır. Sən özünün qəbul elədiyin, demirik ki, jurnalistlər bizə jurnalistlərin heç bir sahədə məhdudiyyət yoxdur. Yeganə məhdudiyyət bizim qəbul etdiyimiz əxlaq kodu çərçivəsidir. Ondan kənara çıxa bilmirik. Kiminsə həyatına müdaxilə edə bilmərik, kiminsə nə bilmə, amma o çərçivədə hər şey edə bilərik də əxlaq kodeksindən başqa. Ona kim əməl etmir professionaldır. O bir göstəricidir. Sonra başqa göstəricilər var da. Məsələn, orada başqa ölkənin vətəndaşı olmaz, nə bilim belə. Yəni bu stimul olacaq. Yəni mən gəndirəm, baxır o istəkdən asılıdır. Əbi istəsək, doğrudan da kiçik bir şeydən böyük nəsə əldə edə bilərik. Amma istəməsək, təbii ki, onda batır bu deyə söhbətlər gedir. Pullar belə gəlib, belə gedəcək. Orada nə olacaq? O cürdə yanaşmaq da olmaz axı. Kimsə qolun çırmıb nəsə işə girişməlidir. Mən bir şey deyim, orada iş olan yerdə mütləq söhbət olur və olacaq da. Tək ki, iş olsun. Bütün, biz bilək ki, işdir. Məsələn, indi hamı da deyir, mən bir şey başqasından keçim. Hamı deyir ki, məsələn, xaricilər belə yaxşı dincəlir. Olur da xaricdə, bilirsiniz də, orada bizdən fərqli olaraq həftəlik ödənişdir də. Yəni, cəmaat bir həftənin sonunda maaşını alır. Yəni, 5 gün işləyir, 6 bazar gedib dincəlirlər. Yəni, amma onlar yaxşı, amma weekend deyirik də, həftə sonu yaxşı dincəlmək filan. Hamı həsəd aparırıq olar, hə? Amma biz niyə görmürük ki, onlar 5 gün necə işləyirlər? Axı biz o cür həm də işləmirik. O cür işləmək lazımdır ki, o cür dincələ biləcək. Yəni biz də, yəni bizdən asılımız işləmirik axı. Biz ancaq elə deyirik, danışırıq, ortaya iş qoymuruq. Ona görə də söz-söhbət. Qorxuruq ki, kimsə belə deyə, qoy desin də. Bəyəm rəhmətli bizim Həsən Bəzərdə bir o vaxt gəzi çıxardanda bəyəm ona az əmma qoymuşdular. Öz pulundan kişi qəyə çıxardı, hələ bir söz deyirdi. Nə qədər, o demirəm, o, Rus sistemi pristav çağırırdı ki, belə bir. İçimizdə nə qədər var idi. Bir gün də həmin şeydir də. Ona qalsa gərək, onu da əlimizdə ağdan qara vurmayaq ki.
Bəs indi jurnalistikanın ünsiyyət qurduğu tərəf barədə danışaq. Yəni, nə mən deyirəm, jurnalistin məhsulu onun istehlakçısına çatır, oxuyucuya. Burada sırf söhbət çap mətbuatından gedir, mediasından gedir. Onun səviyyəsi bəs. O tələb edirmi? Siz deyirsiniz, peşəkar olmalıdır, əxlaq kodeksinə riayət edir və s. Nüfuz artır. Amma nədən nüfuz?
Bir günləri biz söhbətlər edirik, Ziya bəy, siz doğru buyurursunuz. Bu daha çox kəskin tənqidi mövqədə duran qəzetlərlə də ki, həmkarlarımız, dostlarımız ki, niyə belə edirik? Bu olur deyir ki, bunun ehtiyac var buna. Oxucular ona ehtiyac elə. Onu alıb oxuyurlar. Bu doğrudur. Amma bu o demək deyil ki, eləməz həmin mətbuat bu formada yerini saymalıdır, inkişaf eləməlidir. Mən elə fikirləşmirəm. Bizdə normal mətbuat yoxdur. Mən onu açıq deyirəm ki, normal mətbuat hansı parametrlərinə görə? O mətbuat ki, dediyim kimi, təsir eləyir. Özün tirajı çoxdur. Biz 8 milyon, indi bir yəqin ki, yaxınlarda siyahı alınma olacaq. Bəlli olacaq, 9 milyon keçmişik. Bir-bir adam var. Artım var da, indi Allah'a çox şükür. Amma bizim tirajımız nə qədərdir ölkə boyu? 10 min. Çox acınacaq. Biz oluruq Avropanın ölkələrində 300 minlik, 400 minlik əhəlisi olan şəhərlərdə bilirsiniz nə qədər? 200 min tirajına qədər çıxır. Faktik olaraq hər iki adamdan bir adam qədər salır.
15 milyonluq Ohio ştatında Amerikada çıxan Ohio ştatının sırf xəbərləri, yəni qəzeti 7,5 milyon tirajını çıxır.
Yəni, normalda orada iki nəfərdən biri qəzet alır. Hər yanda belədir. Bizdə nə elə deyir? Niyə elə deyir? Ona görə yox ki, cəmaat oxumur. Valla, yəni, biraz az məsələdir. Necə eləmək lazımdır? Bax, bunu tapmaq lazımdır. Niyə bizdə mətbuat yoxdur? Onu eləmək lazımdır. Bax, mən deyirəm ki, bu strativ var da, məsələn, bu formatına, AIS formatı qəzetlər çıxır. Bəli. Başqa formatı, gənclər çıxsın ortaya, ideyalar qoysunlar, yaratsınlar. Mümkün deyil ki, olmasın. Bizdə bir sayda qəzet var. Gündəlik qəzetlərin sayı 29-dur. Saya bilərsiniz 29 dənə, saya bilməzsiniz. Heç 10 dənə saya bilməzsiniz. Heç kim. Bu işlə məşğul olan adamlar biz saya bilmirik. Ona görə də bulamız sünni sürətdə artılan yanaşır. Birləşmək, eyni mövqədə yanan qəzetlər bəlkə birləşir. Bir böyük bir holding yaratmaq lazımdır. Qəzetlər qəzet olmalı. Qəzet bizə necə qəzet olur? Özün çəkisinə görə, oradakı puluna görə. Və orada bura pul qoyan adamlar da açıq olmalıdır. Ora məsələn mən biznesmen dünə hər bir yerində Washington Post-un da məsələn şey Washington nə deyir New York Times-ın da Post-un da dağın axısında adamlar durur, pullu adamlar durur. Onlar gizli deyil, hamı açıqdır. Onlara pulu qoyurlar, pul götürürlər. Amma orada yazılara onlar müdaxilə eləmirlər. Bizdə elə olmalı, niyə olmasın? Biz bilirik ki falan gəlsin, sahib falan kəsdi. Amma o sənəddə yoxdur. Yəni bunlar hamısı elə olmalıdır ki, nəticədə qəzetə güclü olsun. Qəzet güclü olanda biz məqsəd də odur, elə də güclü qəyə çıxsın. Güclü qəyə mətbuat olsun. Onun yanında elektron mətbuatı indi bir dəqiqə çox yayılıbdır, portallar yaransın. Bizdə yoxdur axı, olsun da, niyə olmasın?
Olsun. Niyə olmasın? Yadigar bəy, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə.
Təşəkkür edirəm.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli idi studiyamızın qonağı. Söhbətdə də həmçinin Sülhə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Yeni Nəsil Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev iştirak edirdi. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Mən sizinlə hələ 5-6 dəqiqəlik xudahafizləşirəm.